Oli kurungi.
Ego, ndi kurungi. Bravyo hulire.
Tinyi nakabikona kampulire.
Kyonka arobu jone wengi muno munsi yaitu. Obusumi obwo kulemesebwa.
Ego, kyama nanu. Baiti nyina mahure marungi abo mutima gwawe. Kandi kinu ruhanga nikyakozire. Kukonyera abantu bona. Okimanyire. Ogwa akabali omwiguru akaja hansi. Ibara lye niwe Yesu Kristo.
Oh, ibi ibara eryo ndimanyire. Akaba atanyina kabi. Yaliwo embabazi.
Ego. Nogwa yakozire ensi yona. Izoba. Okwezi. Hamne nyunyuzi. Akahenga ebisoro byona. Hamna abantu. Niwe ruhanga mali.
Baitu atayijo monsi abona onesebo. Habwaki yakoze ekintu.
Yesu Kristo akaijo munsi kusahura abantu omusobozi bw'ekibi. Abantu bona bakaba babuzire ku rugahali ruhanga. Bakaba bebembiza omuhanda gw'okwerekera.
Kandi Yesu akaija kubajuna kuruga omuhanda gw'okwerekera.
Ego. Omukukora kinu akarumuhabwa ebibi by'ensi yona. Yafuuka ekyonzire ky'ekibi kandi ekyamananu. Akafa habwaitu.
Ege niye nkango yurufu.
Nangwa. Yesu Kristo ataikalu mbafu. Akahumbuka kurugo mbafu. Omukukora kino ateyoleka nko kwali mwana wa ruhanga. Kandi Yesu omwomezi nuko kunihira kwa itu. Okwo kujunu. Nasobola kutuogia hivyo okusisa vya itu. Nasobola kutuwa obusobozi kugendira omuhanda ogu. Oguhikyo mbomezo utakuwao.
Kia marane kisoboka kuba kungu, Yesu Kristo nuwaru kisobora kutujuna.
Ego, nganjani, nyewenka chietigereza angu kwa juna. Kanda marobu mezi wange nkuhu ya jiraganizi.
Hawa wakio talimuguta, tinaruga kuhuru usumi bukenti, hevi ukulevi avifire munu. Kande nti zao zona itafwe zao usumi obu kubwao.
Ego kia mananu. Baito kiovuguda kyange tekisobola kuyibwa. Novundira mukihanga kye kituru kyokufa tinditina kabi kona habokuwa Yesu ali na nyowe agamba ati dorandi naibu kyabukya tindi kuleka kandi tindi kuyamukia.
Baito nganja ni twetaga kulia kujuara no bwikaro ebintu bintu biri bikuru muno.
Ebintu bintu bikuru. Baito nikikira muno habokuwa ninye sigo ugwangonza. Kanda ya haire yobu omezi bu habu wange. Busai kili nyahukani za kuruga hakugonza kwe. Okurumu kwa munda. Obulemezi buona. Okuiganizi bua. Enjara. Amasege. Empirima. Nubukia kube kintu kiona. Tulabantu watasohora kusingurwa. Ekintu kiona omogwa ya tugondezi.
Ebigambo bintu binkozewa ha mutima gwange. Kandi nisobora kurora nti Yesu Kristo akaleta obusinguzo obutali kusobora kusingurwa ha mutima gwange. Ebigambo byawe bindetire okuweza kwingi muno mu mutima gwange.